ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤይ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትዝ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና እንሆ ሎሚ ዕለት 21 መጋቢት 2018 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ በቲ ትዊተር እተሰሜ ማሕበራዊ መርብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ማንም ንጹግ ክኸውን የብሉን ስለምንታይ ኩላትና ተኣፈፍቲ ስለ ዝኾናን ነፍስ ወከፍና ኸዓ እግዚኣብሔር ከዓቢ ዝፈቅዶም ክቡራት ኢና ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሩብዓዊ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሓፈሻዊ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮን ናይ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሓን ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ብፍቓዶም ካብ ሓላፍነቶም ንኽለቁ ንቅዱስ ኣቦና ዘቕረቦ ሕቶ ቅዱስነቶም እወታዊ መልሲ ከም ዝሃብሉን ኣባይቲ ጸሎት ቫቲካን ቅዱስቲ መንበር ኣብ መበል 16-2 ዓመታዊ ምርኢት ስነ ህንፃ ንድፊ ተሳታፍነትን ዕለት 22 መጋቢት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ማየት ዝምልከቱ ዜናታት ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 21 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት መደብ ፈነውና ከነቕርብ ምዃና ንሕብር ንምክትታልኩም ነመስግን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ የኔታ ኣባ ዳርዮ ኤድዋርዶ ቪጋኖ ብፍቓዶም ንዘቐረብዎ ካብ ስልጣን ናይ ምልቃቕ ሕቶ ተቐቢሎም ይሁንታ ከም ዝሃብሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቲ የኔታ ዳርዮ ቪጋኖ ድሕሪ ዓሚቕ ኣስተንትኖ ዘቐረብዎ ካብ ሓላፍነት ናይ ምስንባት ድላይ ተቐቢሎም ይሁንታ ቢሎም ንግዜኡ ኣብ ቦታኦም ናይቲ ናይ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ የኔታ ሉስዮ ኣድሪያን ሩዊትስ ከመሓድሩ እንክብሉ ከም ዝወሰኑን እንክምልከት የኔታ ዳርዮ ቪጋኖ ንግዜኡ ኣማኻሪ ናይቲ ቤት ፅሕፈት ሓልዮ መራኸቢ ብዙሓን ኮይኖም ክፀንሑ ወሲኖም ኣብዚ ጳጳሳዊ ናይ ሃገረ ቫቲካን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ቤት ፅሕፈት ዝሃብዎ ሰብኣውን ሙያውን ኣበርክቶ እውን ኣመስጊኖም እቲ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ቅረባት ሓባበርቲ ጳጳሳውያን ኣባይቲ ምኽርን ኣባይቲ ፅሕፈትን ቅዱሳት ማሕበራትን ንምሕዳስ ዝተበገሰ መደብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብ ፍጻሜ ንምብፃሕ ኣብ ዝግበር ዘሎ ከይዲ ዝኸቦ ኣበርክቶ ከም ዝነዓዱን ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ካብ ናይ ህየንታ ሓላፍነቶም ክለቁ ድላይ ከም ዘለዎም ዝገልጽ ሰታሪት ንቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፍዎ ዕለት 19 መጋቢት 218 ዓመተ ምህረት ምንባሩ ኣፍሊጡ የኒታ ዳርዮ ቪጋኖ እዚ ውሳነ እዚ ዝወሰድዎ ነቶም ኣብ ሕዳሴ ናይ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሓን ዝዓዩ ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ብምኽባርን ብፍላይ ከዓ ነቲ ድላይ ሕዳሴ ቅዱስ ኣቦና ብናይ ትኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣኖ መመሰረት ንዘመሓላልፎ ውሳነ ከይሰናኽልን ወይ ከይደናጎይን ካብዝ ሓሊፉ እውን ከይዕገት ብዝብል ድላይ ምዃኖም ኣብቲ ካብ ናይ ህየንቲ ሓላፍነቶም ክለቁን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘመሓላለፎ ሰታሪት ከም ዝገለጹ ሓቢሩ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንኮ ረብዕ 21 መጋቢት 218 ዓ ም ፈረንጂ ነቲ ልሙድ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ መደቦም ንክገብሩ ናብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ዝፅበይዎም ዝነበሩ ህዝቢ ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕሪ ቢሎምን ድሕሪ ባሪኾምን ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 54 ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ሂወት ዘለኣለም ኣለዎ፣ ኣነ ድማ በታ ዳሕረወይቱ መዓልቲ ኸተንስኦ እየ። ከመይሲ ስጋይ እውነተኛ ምግቢ ደመይ ካ እውነተኛ መስተ እዩ። ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ምሳይ ይህሉ ኣነ እውን ምስኡ ህሉ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስተነበ ነቲ ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝጀመርዎ ትምህርቲ ክርስቶስ ብምቕጻል ነዚ ዝኽተል ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶረለ ቦንጆርኖ ኦጂ ኤል ፕሪሞ ጆርኖ ዲ ፕሪማቬራ።
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ዳሓንዳሓደ ኢልኩም ሎሚ መጀመርታ መዓልቲ ናይ ጸደይ እዩ። ብሩኽ ጸደይ ይግበረልኩም። ኣብ ጸደይ እንታይ ከም ዝኸውን ትፈልጡ ዶ? ኣታኽልቲ ይዕምብቡ፣ ኣእዋምን ይዕምብቡ፣ ሓንቲ ሕቶ ክሓትኩም እየ። ሃየ መልሲ ሃቡ። ሓንቲ ተኽሊ ወይ ሓንቲ ኦም እንታይ ሓሚሞም ጽቡቕ ዶ ይዕምብቡ? መልሱ ኣይፋል፣ እው ኣይፋል። ሓንቲ ኦም ወይ ተኽሊ እንተ ደኣ ማይ ዘየስቲናዮ እንተ ደኣ ዘይዘኒሙ ክዕምብቡ ይኽእሉ ዶ? ኣይፋል።
ፎርቴ ኮራጆ
ኣይስምዓን እዩ እንታይ ኢልኩም? ኣይፋል። ሓንቲ ኦም ወይ ተኽሊ ሰራውራ ምስተኣልየ ሰራውር ዘይብላ ክትዕምብብ ትኽእል ዶ? ኣይፋል። ብዘይ ሰራውር ክፈርዩ ዶ ይኽእሉ? ኣይፋል። እዚ እምበኣር ሓደ መልእኽቲ እዩ። ሓራይ ዶ ህይወት ክርስትያን ክዕምብብ ዘለዎ እዩ። ከመይ ኢሉ ይዕምብብ እንተይልኩም? ብምግባር ሰናይ፣ ብናይ ፍቕሪ ስራሕ ክዕምብብ ኣለዎ። ሱር ዘይብልካ እንተ ኮንካ ግን ክትፈርይ ትኽእልን ኢኻ።
ላራዲቸ ኪየ እንጀሱ
መን ሱር ክርስትያን? ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ሱር ክርስቲያን ከስ ኢየሱስ እዩ። ምስ ኢየሱስ እንተ ዘይኮንካ ሰራውርካ ኣብኡ እንተ ዘየለ ክትዕምብብ ኣይትኽእልን ኢኻ። እንተ ደኣ ነታ ኣብ ኢየሱስ ዝተሰረተት ህይወትካ ብጸሎትን ብምስጢራትን ጌርካ እንተ ዘየስቲኻያ ክርስትያናዊ ዕምባባ ዘኽትብ ትኽእል? ኣይፋል፣ ኣይፋል እወ። ጸሎትን ምስጢራትን ንህይወት ክርስትናና ከምቲ ንኣታኽልቲ ማይ እነስትዮ ህይወት ይህቦ እሞ ህይወትና ይዕምብብ። እዚ ዘመነ ጸደይ እምበኣር ከስ ናይ ዕምባባ ዘመን ክኾነልኩም እምነ። ከምቲ ፋሲካ ብርሃን ኩሉ ዝኾነ እዛ ዘመን እዚኣ እውን ፋሲካ ዘመን ዕምባባኹም ትኹን። ዕምባባ ናይ ሰናይ ግብሪ ናይ ጸጋታትን መንፈሳውያን ሓይልታትን ኮይኑ ንኻልኦት ሰናይ ናይ ምግባር ዕምባባ ይኹነልኩ።
ኣብቲ ካፒቶ ሪኮርዳቴ ኩስቶ
ተረዲኡኩም ዶ? እወ። ነዚኣ ብጣዕሚ ደስ ትብል ናይ ሃገረይ ጥቕሲ ስምዑ። ዘክርዋ ኸዓ እቲ ኦም ዝዓንበቦ ካብ ታሕቲ ካብ ትሕቲ መሬት እዩ ዝመጽእ። ካብ ሱር ዝኾነ ኢየሱስ ሰራውርና ብምንም ተኣምር ክንበጥቆ ክንቈርጾ የብልናን። ክብረት ይሃበለይ። ሕጂ እምበኣር ነቲ ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴ ጀመርናዮ ትምህርቲ ክንቅጽል ኢና።
ላ ሴሌብራሲዮን ደ ላ ሜሳ ዲ ኩይ ስቲያሞ ፐርኮሬንዶ ኢቫሪ ሞሜንቲ ኤ ኦርዲናታ ኣላ ኮሙኒዮን።
ኣብቲ በብሓደ ክንሪዮ ዝቐነና ግዜያት ስርዓተ ቅዳሴ ዕላማኡ ኩሉ ናብ ምቕባል ቅዱስ ቁርባን ማለት ምስ ኢየሱስ ናብ ምውሃድ ወይ ምስኡ ሓደ ናብ ምዃን እዩ። እዚ ውህደት እዚ ናይ ሓረርታ ወይ እውን መንፈሳዊ ይኮነን። እንታይ ደኣ ሓቀኛ ቁርባን ናይቲ ኣብ ምስጢረ ቁርባን ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ኣብቲ ቅዱሳት ምስጢራት ናይ ኢየሱስ ምስታፍ እዩ። እዚ ናይ ሓረርታ ቁርባን ወይ መንፈሳዊ ቁርባን እንብሎ ኣብ ገዛኻ ኮንካ እውን ኦ ኢየሱስ ብሓረርታ ቅበለካ ኣለኹ ኢልካ ብብርቱ ሓረርታ ዝግበር ኮይኑ፣ ኣብዚ ግን እዚ ይኮነን ነቲ ሓቀኛ ስጋኡን ደሙን ምቑራብ የድሊ። መስዋእቲ ቅዳሴ ንዕድጎ ኸስ ብስጋኡን ብደሙን ንኽንቅለብ ኮይኑ እዚ ኸዓ ነቲ ምስኡ ሓደ ንኽንከውን ብቓሉን ብምስጢረ ጥቀ ቅዱስ ቁርባንን ገዛ ርእሱን ዝወፈየና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቕባል እዩ። ከምቲ ቓሉ ዝብሎ ዘበልኣ ስጋየ ወሰተይ ደሜየ ይሄሉ ምስልየ ወኣነ ይሄሉ ምስልየው። ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ምሳይ ይህሉ ኣነ እውን ምስኡ ህሉ ዮሃንስ ምዕራፍ 6:56። ስለ ዝኾነ ኸዓ ኢየሱስ ኣብ መወዳእታ ድራር ንርድእቱ ስጋኡን ደሙን ክህቦም እንከሎ እሞ ወትሩ ንዝኽረ ይግበርዎ ክብሎም እንከሎ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ከምኡውን ንመጻኢ ብኻህንን ዲያቆንን ኣብ ዝግበር ተልእኮ ምስኢረ ክህነት ነዚ ናይ ህይወት እንጌራን ናይ ድሕነት ጽዋእን ክዕድሉ ይነብሩ። ኣብ ቅዳሴ ድሕሪ ጸሎ ተፈትቶ ወይ እውን ምቑራስ ቅዱስ ስጋኡ እቲ ካህን ንስጋ ኢየሱስ ሓፍ ኣቢሉ ንህዝቢ ክርስትያን እናርኣየ እዚ እቲ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝተወፈየ በጊዕ እግዚኣብሔር እዩ ቅዱስ ስጋኡ እዩ ቢሉ ድሕሪ ምሕባር ናብቲ መኣዲ ቅዱስ ቁርባን ክሳተፉ ይዕድም። እተን ካብ ቅዱስ መንበረ ታቦት ዝጋውሓ ቃላት ከዓ ኣብ ድራር ጐይታ ዝተዓደሙ ብፁኣን እዮም እንሆቲ ሓጢኣት ዓለም ዝድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ይብላ። እዘን ቃላት እዚአን ካብቲ ራእዩሉ ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 9 ዘሎ ሽዑቲ መልኣኽ ናብቲ በዓል ናይ መርዓ በጊዕ ዝተዓደሙ ብፁኣን እዮም ኢልካ ጻሓፍ በለኒ ቀጺሉ ኸ እዚ ቓል እግዚኣብሔር ሓቂ እዩ በለ ካብ ዝብል ዝተወስደ እዩ። መርዓ ዝብለሉ ምኽንያት ከዓ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ መርዓዊ ቤተ ክርስትያን ስለ ዝኾነ እዩ። እዚ ዕድመ እዚ ምስቲ ምንጪ ታሕጓስን ቅድስናን ዝኾነ ክርስቶስ ጥቡቕ ሓድነት ክንፈጥር እሞኻ ኸነስተማቕሮ ይጽዋዓና። ፍስሓ ከም ዝዓስለካ ዝገብር ዕድመ እዩ። ማዕሪ ማዕሪኡ ኸዓ ብብርሃን እምነት ዝተኸልዕ ሕልና ሃልዩካ ጽጹይ መርመራ ሕልና ንኽትገብር ዝደፋፍ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ነቲ ኻብ ቅድስና ክርስቶስ ዝፈልየና ነዊሕ ርሕቐት እንክንዕዘብ፣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቲ ዝፈሰሰ ደሙ ንሕድገት ሓጢኣት ምዃኑ ንኣምን። ንሕና ዅልና ምስጢረ ጥምቀት እንክንቅበል ተማሒርና ኢና። ድሕሪ ጥምቀት ንዝፈጸም ናይ ሓጢኣት ከዓ ኣብ መንበረ ንዛዜ ኣብ እንኸደሉ ወትሩ ምስ ተማሓርና ኢና። ነዚ ትረስዑ ኢየሱስ ወትሩ ይምሕር። ኢየሱስ ካብ ምምሓርና ኣይስልቹ ኣይደክም። ንሕና ኢና ምሕረቱ ካብ ምልማን እንስልቹን እንደክምን። ነዚ ዓብዪ ዋጋ ድሕነት ደም እንከስተንትን ቅዱስ ኣምብሮዝዮስ ኣነ እወህ ኣነ ኵሉ ግዜ ዝሓጥእ ወትሩ ናብዚ መድሓኒት ዝኽጐይለኒ ይብል ነበረ። በዚ እምነት እዚ ንሕና እውን ናይዚ ሓጢኣት ዓለም ዝድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ቈልሕታት ስለ ዘድልየና ኦ ጐይታ ኣብዚ መኣድኻ ኽሳተፍ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኮይኑ ግን ሓንቲ ቓል ጥራይ ተዛርብ ኣነ ኸዓ ኽድሕን እየ ንብል። ነዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቅዳሴ ንደግሞ። ትርጉሙ ኸዓ እዚ እዩ
ሴ ሲያሞ ኖይ ኣ ሞቨርቼ ኢን ፕሮሴስዮኔ ፐር ፋር ላ ኮሙኒዮኔ አንዲያሞ ቨርሶ ላልታር ኢን ፕሮሴስዮኔ ኣ ፋር ላ ኮሙኒዮኔ ኢን ሪያልታ ኤ ክሪስቶ ኬ ቪየነ ኢንኮንትሮ።
ቅዱስ ቁርባን ንኽንቅምበል ተሰሪዕና ናብ መንበረ ታቦት ገጽና ንንቀሳቐስ ንሕና እንተ ደኣ ዝመስለና ኾይኑ ከም ሓቁስ ክርስቶስ እዩ ንኽቕበለናን ምሳኡ ንኸዋህደናን ናባና ዝመጽእ ሓቀኛ ርክብ ምስ ክርስቶስ ኣብዝሎ ብቅዱስ ቁርባን ክትቅለብ ማለት ከስ ናብቲ ትቕበሎ ንኽትልወጥ ፍቓትካ ምሃብ ማለት እዩ። ነዚ ንኽንርዳእ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ነቲ ካብ ኢየሱስ እንቕበላ ብርሃን እተዘንቱ ክፍሊ ናይ ኑዛዜ ጽሑፉ ይገልጻ። ኣነ ንመግቢ ናይ ዓበይት እየ ይብሎ ዕበ ኸዓ ይብሎ ዕበ እሞ ክትበልዓኒ ኢኻ። ኣብዚ ግን ከምቲ ናይ ስጋዊ ህይወት መግብኻ ንስኻ ይኮንካ ናባኻ ትልውጠኒ ንስኻ ኢኻ ናባይ እትልወጥ ይብሎ። ቅዱስ ቁርባን ኣብ ንቕበለሉ ግዜ ኸስ ወትሩ ንኢየሱስ ንመስል ናብ ኢየሱስ ንልወጥ።
ከመ ኢል ፓነ ኤል ቪኖ ሶኖ ኮንቨርቲት ን አል ኮርፖ ሳንጎ ደል ሲኞሬ ኮሲ ኳንዶ ሊ ሪቼቫኖ ኮን ፌደ ሶኖ ትራስፎርማቲ ኢን ኤውካሪስቲያ ቪቬንቴ።
ከምቲ ማንም እንጌራን ወይንን ናብ ስጋን ደምን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝልወጥ ንሕናውን ብእምነት እንክንቅበሎ ናብቲ ህያው ቅዱስ ቁርባን ንልወጥ። ነቲ ቅዱስ ቁርባን እናዓደለ ቅዱስ ስጋ ወክቡር ደምሎ ክርስቶስ ምስ በለና ንሕና ኸ ኣሜን ቢልና ንምልስ። በዚ ኸ እቲ ናብ ኣካል ክርስቶስ ንኽትልወጥ ዝውሃብ ጸጋ ተረዲእካ ኣሜን ትብላ ኣለኻ ማለት እዩ። ምኽንያቱ ኸ ቅዱስ ቁርባን ክትቅበል ኣባል ኣካል ክርስቶስ ኢኻ ትኸውን። እዚስ ክንደይ ደስ ዘብል! ብጣዕሚ ደስ ዘብል! ካብቲ ዓፊኑ ሒዙና ዘሎ ኣነነትና መንዚዑ ምስ ክርስቶስ ከዋሃደና እንከሎ ቅዱስ ቁርባን ምቕባል ነቶም ኵሎም ምስኣዊ ሓደ ዝኾኑ ሓደ ይገብሮም። ተኣምር ቅዱስ ቁርባን ከስዚ እዩ ናብቲ ዝተቐበልናይ ንልወጥ። ቤተ ክርስትያን ነቲ ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝተባርኸን ዝተለወጠን ቅዱስ ቁርባን ዝቕበሉ ኵሎም ኣምሳል ማኣዲ ቅዱስ ቁርባን ኮይኑ ሽሕ እኳ ሓፈሻዊ መምርሒ ሮማዊ ስርዓተ ቅዳሴ ቁፅሪ 85 ኣብ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተመስሪቱ ብሓደ መልክዕ ማለት ወይ ብስጋኡ ጥራይ ወይ ብደሙ ጥራይ ዝቕበል ምሉእ ኢየሱስ ይቕበል እንተበለ ብኽልቲኡ መልክዕ ክኸውን ግን ቤተ ክርስትያን ሓደራ ትብል። በዚ ኸዓ ቅዱስ ስጋኡ ወክቡር ደሙ ንኽንቅበል ትመክር። ከም ልማድ ቤተ ክርስትያን ምእመናን ናብ ቅዱስ ቁርባን ተሰሪዖም ብመልክዕ መንፈሳዊ ዑደት እዮም ዝጓዓዙ። ኣብ ምቕባል ምስ በጽሑ ኸዓ ገሊኦም ደው ኢሎም ይቕበሉ ወይ እውን ከከም መምርሒ ረኪበ ጳጳሳት ናይቲ ኸባቢ ተንበርኪኾም ዝቕበሉ እውን ኣለዉ። ከምኡ ውን ኣብ ኣፍካ ብዓብዪ መንፈሳውነት ብምቕባል ዝምከርን ክኸውን ኣብቲ ዝተፈቕደሉ ቦታ ኸዓ ኣብ ኢድ እውን ይውሃብ እዩ። ምስ ቆረብና ነቲ ዝተቐበልናይ ዓብ ጸጋ ኣብ ልብና ንምዕቃቡ ምእንቲ ክሕግዘና ግዜ ስቑታ ነዚ ስዒቡ ኸዓ ብልብና ንጽሊ። ነዚ ናይ ስቑታ ግዜ ምንውሑ ምስቲ ኣብ ልብና ዘሎ ኢየሱስ ንኽንዛረብ ይሕግዘና። ከምኡውን ምስ ጐይታ ምህላውና ንምስትንታን ክሕግዘና ካብ መዝሙር ዳዊድ ወይውን ካልእ ናይ ምስጋና መዝሙር ክዝምር ይከኣል። መስዋእተ ቅዱስ ቁርባን ከስ በቲ ካህን ዘዕርጎ ናይ ድሕሪ ቁርባን ጸሎት ይፍጸም። ኣብዚ ጸሎት እዚ እቲ ካህን ንዅሎም ወኪሉ ንእግዚኣብሔር ስለ እቲ ተሳተፍቲ መኣዱ ክንከውን ዘኽኣለና ንምምስጋንን ህይወትና ንኽልውጥ ንኽሕግዘና ጸጉኡ ንኽህበና ንምልማንን እዩ። ቅዱስ ቁርባን ፍረ ንኽነፍሪ ይሕይለና። ናይ ሰናይ ተግባር ዕምባባታት ናኣወፌና ኸዓ ከም ክርስትያን ክንነብር ይሕግዘና። ንኣብነት ሎሚ ኣብ ዝዓረገ መስዋእተ ቅዳሴ ዝቐረበት ናይ ድሕሪ ቁርባን ጸሎት ትሕዝቶ ኸምዚ እዩ። ኦ ጐይታ፣ ኣብዚ ቅዱሳት ምስጢራትካን ምስታፍ ናይ ድሕነት ፈውሲ ንኽኾነናን ካብ ክፉእ ኩሉ ፈዊሱ ኣብ ፍቕርኻ ኸም ንነብር ክገብረና ንልምነካ ኣለና ይብል። ስለዚ ኸስ ናብቲ ንኢየሱስ ሂቡ ናብኡ ዝልውጠናን ሓይሊ ዝህበናን ቅዱስ ቁርባን ወትሪ ንሳተፍ ንቑረብ። ጐይታ ብዘይመጠን ሕያዋይን ዓብን እዩ፣ እግዚኣብሔር ይሃበለይ ኢሎም ትምህርቶም ዝዛዘሙ ሃዋርያዊ ቡራኬ ሂቦም ናይ መወዳእታ ሰላምታ ቅድሚ ምቕራቦም ናብቲ ኣብ ሃገር ኣየርላንድ ከተማ ዳብሊን ዝግበር ዓለም ለኸ ሰሙን ስድራ ቤታት ንምስታፍ ክኸዱ ምዃኖም ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
ኢን ኦካሲዮነ ደል ፕሮሲሞ ኢንኮንትሮ ሞንዲያለ ደለ ፋሚልየ ኦ ኢንቴንሲዮነ ሪካርሜ ኣ ዱብሊኖ ዳል 25-26 ኣጎስቶ።
ብምኽንያት ናይቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ሃገር ኣየርላንድ ከተማ ዳብሊን ዝግበር ዓለም ለኸ ሰሙን ስድራ ቤታት ንምስታፍ ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 26 ነሓሰ ናይዚ ዓመት እዚ ክኸይድ እየ። ንሰበ ስልጣንን ጳጳሳትን ጳጳስ ዳብሊንን ንዅሎም ነዚ ጉዕዞ ዝእጃሞም ዘበርክቱን ካብ ብሕጂ ጀሚረ ኣመስግን፣ እግዚኣብሔር ይሃበለይ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዚሞም።
ልሳና የልፍልፍ ሂወስና ግንባሩ በረኸት ውሒዱና ኣብ ኩሉ ንኸዶ እቲ ክቡር ስምካ ብምኽንያትና ተጸሪፉ ቅዲ ሂወትናትና ንብዙሓት ዓንቂፉ ይቕረበለልና ይቕረበለልና ኣበሳና ኣይትጸብጽበልና
እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኣብ ኢጣልያ ከተማ ቬኔትስያ ኣብቲ በብክልተ ዓመት ዝካየድ ስነ ህንፃ ንድፊ ምርኢት ቅዱስቲ መንበር ክትሳተፍ ምዃና ተገሊጹ። ኣብዚ ናይ ለብ ዘመን ካብ ዕለት 26 ግንቦት ክሳብ ዕለት 25 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ክልተ ዓመታዊ ምርኢት ስነ ህንፃ ንድፊ ቅዱስቲ መንበር ኣብ 5 ክፍለ ዓለም ብ10 ናይ ስነ ንድፊ ሊቃውንቲ ዝሓንፀፅዎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ጸሎት ንድፍን መልክዕን ስነ ህንፃዊ ንድፍታቱ ዘርኢ ምርኢት ከተቐርብ እውን ምዃና ልእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኤማኑዌላ ካምፓኒለ መግለጺ ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራቫዚ ጠቒሰን ይሕብራ። ኣብ መንጎ ሊቃውንቲ ስነ ንድፍን ቅብእን ስነ ሓወልትን ቤተ ክርስትያንን ምሕዝነት ምፍጣር እዚ ክበሃልን ከሎ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስትያን ካብትንቲ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ስነ ጥበባውያንን ቤተ ክርስትያንን ምሕዝነት ኣይነበረን ማለት ከምዘይኮነን ቤተ ክርስትያን ክበሃል እንከሎ ተተሓሒዙ ምስኣ ዝዝከሩ ውርያት ሰብ ሙያ ጥበብን ቅብእን ንድፍን ስነ ምርምርን ከም ዘለውን ቤተ ክርስትያን ንሓደ ስነ ጥበባዊ እቲ ዝነብሮ ፅምኢ ውበትን ውህበትን ጭቡጥ ንምግባር ዘካይዶ ጥበባዊ ፃዕርን ክንየው ነቲ ብንባሬ ኣብ ምዃናዊ ሰብ ዘሎ ባህጊ ፍጹምናን ውበትን ውህበትን ብጥልቂ ተነብብ እውን ብምዃና በዚ ምኽንያት እዚ እቲ ርክብ ነባራዊ ክበሃል ከም ዝከኣል ፍሉጥ እዩ። ሰብ ኣድራሻኡ ካብ ምድላይ ዘይቦክር እዩ። እዚ ኸዓ ካበይ ናበይ እየ ዝብል ምዃናዊ ሕቶ ኣብ ውሽጡ ብንባሪ ሒዙ ዝተፈጥረ ብምዃኑ እዩ። ስለዚ ናይዚ ሰብኣዊ ድልያ ኣድራሻ ወይ ቤት ናብ ሃይማኖት የቕርቦ እዚ ዝበሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ኣብታ ውሪትን ተደናቂትን ዝኾነት ብካፔላ ሲስቲና እትፅዋዕ ቤተ ጸሎት ቫቲካን ተረኺቦም ስነ ጥበባውያንን ስነ ቅብእን ከያንያንን ስነ ሓወልትን ሊቃውንቲ ሰብ ሙያን ኣብ ዘዕረቦም ንሳተ ቅዳሴ ኣብ ዝለገስዎ ስብከት ክኸውን ከሎ እነሆ ድሕሪ 50 ዓመት እቲ ኣብ መንጎ ስነ ጥበባውያንን ቤተ ክርስቲያንን ዘሎ ምሕዝነት ጥንታውን ቀጻልን ዘይብተኽን ምዃኑ የነጽር። ቅድስት መንበር ኣብቲ ኣብ ቬኔዝያ ብብኽልተ ዓመት ዝካየድ ምርኢት ስነ ህንፀትን ንድፊ ክትሳተፍ ኣብቲ ካብ ዕለት 25 ግንቦት ክሳብ ዕለት 24 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ፋልማይ ከም ዝኾነ ብዛዕባ እዚ ምስታፍ ቅድስት መንበር ኣመልኪቶም ጳጳሳዊ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓሊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራባዚ ኣብ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዕለት 20 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ተረኺቦም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከምዝሓበሩ ለእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ካምፓኒለ ኣፍሊጠን። ቅድስት መንበር ድሕሪ እቲ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ድሓር እውን 2015 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ዓለም ዓቀፍ ናይ ስነ ህንፃ ምርኢት ካብ ዘኻዕበተቶ ተመክሮ ተበጊሳ እንሆ ኣብዚ ናይ ለም ዘበን ምርኢት ስነ ህንፃዊ ንድፊ ንፋለማ ግዜ ኣባይቲ ጸሎት ቫቲካን ብዝበለ ናይ ገዛእ ርእሳ ስነ ህንፃዊ ንድፊ ብምቕራብ ክትሳተፍ ከም ዝበቃዕትን እዚ ናይ ገዛእ ርእሳ ቦታ ተዋሂብዋ እተቕርቦ ምርኢት ብዓይነቱን መጀመርያ ግዜ ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራቫዚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘመልከቱ ዝሓበራ ካምፓኒ ለኣስዒበን ቦታን ግዜን ኣብ ወረቐት ኣንቢርካ ኣብ ቦታ ንኸተንብሮ እትሕንፅፆ ናይ ስነ ህንፃ ንድፊ ቦታን ግዜን ዝዕቅን ኮይኑ ትውልዲ የቁፅር ኣሎ። ስነ ህንፃን ስነ ንድፍን ቦታን ግዜን ቤተ ጸሎት ገይሩ ናይ ስግደትን ኣምልኹን ቦታ ክቕይሮ እንከሎ ነቲ ብኑባህሪ ኣብ ሰብኣዊ ፍጡር ዘሎ ደላይ መለኮታውነትን ፍጽምናን ዝምስክር እዩ ከም ዝበሉ ገሊጸን።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ጥቀ ክቡር ኣባ ሙሴ ተስፋ ዮሃንስ ዝማሕበረ ሴታውያን ቀሪፆም ዝለኣኹልና ብዛዕባ ጾም 4 ዝምልከት 3 ክፋላት ኣቕሪብናልኩም ነርና። ሎሚ ከዓ ናይ መወዳእታ ክፋል ነቕርበልኩም።
ምጽዋት ክንብል እንከሎና ብገርሂ ዝመጸና ሓሳባት ሓደ ዝወሃብ ግዙፍ ነገር እዩ። ምጽዋት እንብሎ ብሰፊሑ ክረአ እንከሎ ንብጻይና ዝጠቅምን ዝሓጉስን ዘበለ ብነፃ እንልግሶ ኩሉ መንፈሳውን ንዋታውን ዘጠቓልል ግዜና፣ ጉልበትና፣ ፍቕርና፣ እምነትና፣ ይቕሬታና፣ ትዕግስትና ወዘተ እዩ። ጴጥሮስ ወርቅን ብሩርን የብለይን ግና ኸ እቲ ዘሎኒ ክህበካ ብስም ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስእ ግብረ ሐዋርያት 3:6 እዚ ንዓመታት መልቢሱ ዝተኾርመየ ሰብኣይ በዘን ቃላት እዚኣተን ተፈዊሱ ተንስኡ ብእግሩ ኸይዱ። ጴጥሮስ ወርቅን ብሩርን ኣይነበሮን፣ ግን እቲ ኻብ ወርቅን ብሩርን ዝበልጽ እምነቱ ሂቡ። ኢየሱስ እቲ ኩሉ ዘለዎን ዘይኾኖን እታ ኽብርቲ ሕይወቱ ከይበቐቐ ንደቂ ሰባት ኣወፊይዋ መጽዊትዋ፣ በዚ ኸዓ እቲ ዝለዓለ ኽብሪ ጨቢጡ ንሰማያዊ ኣቦኡ ኣኽቢሩ ንደቂ ሰባት ከዓ ኣድሒኑ። ንሕና ነቲ ዘሎና ምስቶም ዘይብሎም ክንካፈልን ከሎና ካብዚ ሓሊፍና እውን ንርእስና ምእንቲ ኻልኦት ክነወፊ እንከሎና ሽዑ ጥራይ ኢና እንሕጐስን እንዓግብን፣ ጣዕሚ ናይ ህይወት እውን እነስተማቐርን። ከመይ ታሕጓስ ምስጢር ክርስትና ኣብ መሃብን ኣብ ምውፋይን እዩ ዝርከብ። በዚ ኸዓ እዩ ቅዱስ መጽሓፍ ካብቲ ዝቕበል እቲ ዝህብ ኣዝዩ ይሕጐስ ዝብለና ግብረ ሐዋርያት 20:35። ፍቁራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን፣ እምበኣር እዚ ተዋሂብና ዘሎ ቅዱስ ጾመ 40 ብጸሎትን በስተንትኖን ብንስሓን ብምሕረትን ብምጽዋትን ብሰናይ ተግባራትን ኣዛሚድና ተጸሚድና ንቅዱስ ፋሲካ ብሃረርታ ንጸበ። ሰማያዊ ኣቦና ኩሉ ዘለዎን ኩሉ ዝህብን ለጋስን መሓርን እዩ እሞ ንሕና ደቁ እውን ለጋሳት ንኹን፣ ኩሉ ኸዓ ክወሃበና እዩ። እግዚኣብሔር ጾምናን ጸሎትናን ተቐቢሉ ንነፍሲ ወከፍና እንሕደሰሉን እንቕደሰሉን ጸጉኡ የብስሰልናን የብዝሓልናን። ኣሜን። ካብ ሓወኹም ኣባ ሙሴ ተስፋ ዮሃንስ ሴታዊ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ንጥቀ ክቡር ኣባ ሙሴ ተስፋ ዮሃንስ ዘማህበረ ሴታውያን ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ውድብ ሓልዮ ህፃናት ብምክንያት ዕለት 22 መጋቢት ዓለም ዓቀፍ መዓልቲ ማያት ኣብ ዞብ ፀብፃብ ኣብ ዓለም ኣብ ዓመት ልዕሊ 700 ህፃናት ብምክንያት ዘይ ጽሪ ማይን ጉድለት ክንክን ጥዕናን ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጥሞምን ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም እቲ 2.1 ሚልያርድ ዝሽፍን ዝስተይ ጽሪ ማይ ዘይረክብን ኣስታት 236 ሚልዮን ዝግመቱ ከዓ ዝስተይ ጽሪ ማይ ንምርካብ ንልዕሊ 30 ደቃይቕ ክጓዓዝ ዝተቀደመ ኳኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብስእነት ቀረብ ጽሩይ ማይ ኣዝዩ ዝሳቐይ ክፍሊ ሕብረተሰብ ህፃናት ከም ዝኾኑ ዝገለጸ ዓለም ሓቆፉ ውድብ ሓልዮ ህፃናት መግለፂ ኣስዒቡ ህፃናት ጽሩይ ማይ ምስ ዝረኽቡ ካብ ዝተፈላለዩ ንሞት ሓደጋ ካብ ዘቃልዑ ሕማማት ከም ዝናገፉ እንከመልክት ኣብ እንነብረሉ እዋናዊ ዓለም ጽሩይ ማይ ምርካብ ብሚልያርድ ዝቝፀር ህዝቢ ዓለም ከም ጣዕሚ ዝሕሰብ ከም ዝኾነን ነቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ውድብ ሓልዮ ህፃናት ዘውፅኦ ፀብፃብ ኣደጊፎም ገዝጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ኣብ ኢጣልያ ናይቲ ዓለም ሓቆፍ ውድብ ጨንፍራቦ መንበር ጃኮሞ ጉዌሬራ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ህፃናት ንኣቶምን ንኣባይቲ ስድራኦምን ጽሩይ ማይ ንምቕራብ ብኪሎሜትራት ከም ዝጓዓዙን ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ጉዕዞ እውን ንዝተፈላለየ ሓደጋ ከም ዝቃልዑን ጽሩይ ማይ ንምድላይ ዝገብሮ ፃዕሪ ካብ ማኣዲ ትምህርትን ከም ህፃናት ኮይኖም ክዓብዩ እናተገብኦም ካብ ዕሸላዊ ህወቶም እውን ከም ዘርሕቆምን ጠቒሶም ሓደ ህፃን ጽሩይ ማይ ናይ ምርካብ ሰብኣ መሰሉን ክብሩን ክኽበረሉ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ዕብየት ኣካላት ቱ ዓብይ ድጋፍ ክረክብ ምግባር ከም ዝኸውን ጉሬራ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓለም ሓቆፍ መድሓን ህፃናት እውን ብወገኑ ከም ዝሕብሮ ብስእነት ጽሩይ ማይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ደቂቕ ሓደ ህፃን ንሞት ሓደጋ ከም ዝቃልዓን ካብቶም ብዝተፈላለዩ ምክንያት ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጥሞም 5 ህፃናት ውሽጢ እቲ ሓደ ምስ ስእነት ጽሩይ ማይ ተተሓሒዙ ብዝመፅእ ሓደጋ ንሞት ከም ዝዳረግን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ውሽጢ እቲ 800 ዝሽፍን ምስ ስእነት ጽሩይ ማይ ርክብ ብዘለዎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ዝሞቱ ከም ዝኾኑ የመልክት። ኣብ ዓለም እቲ ህፃናት ንሞት ሓደጋ ካብ ዘቃልዖም ምክንያት እቲ ቀዳማይ ስእነት ጽሩይ ማይ ከም ዝኾነ ዘመልከተ መግለፂ ውድብ ኣድሕን ህፃናት ኣስዒቡ 159 ሚልዮን ህዝቢ ዓለም ማይ ካብ ውሓይዝን ዕላን ከም ዝረክብን ኣብ 2025 ዓ.ም ውሽጢ እቲ ዝረአይ ዘሎ ምስፋሕ ምድረ በዳነትን ደርቅን ምክንያት ኣብ ዓለም ስዒቡ ብዝተኣታተወ ዋሕዲ ማያት ብዙሓት ዜጋታት ዓለም ንስእነት ማይ ከም ዝዳረጉን እውን የነፅር። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።